Tokkummaa sardaneessa biyyaa Itoophiyaa jabeessuuf rakkoolee keessoo mariidhaan furuun akka barbaachisu waamichi dhiyaateera. Mariinni fi jaarsummaan rakkoo naannolee Amaaraaf Tigraay jidduutti mul'atu irratti mari'atu har'a Finfinneetti taa'ame jedha Muktar Jamaal kuno.
Walqabbee naannoo Amaaraatii fi naannoo Tigraay gidduutti mul'ataatiin hin ture akkaataa jaarsummaadhaan faluu danda'amu irratti mari'achuu fi waltajjiin manni maree jaarsota biyyaa Itoophiyaa ministeerri nageenyaatii fi dhaabbanni miti mootummaa Justice for All jedhamu waliin qindaa'eetiin qopheesse kuni kan inni irratti xiyyeeffate. Ministeer Deetaan ministeera nageenyaa aadde Almaaz Makoonnan waltajjii kanarratti argamanii akka jedhanii nageenya buusuudhaaf qaamni hunduu xiyyeeffateetiniin yoo hojjete galma gahuu ni danda'ama jedhaniitiniin jiru. Sabaa himaaleedhaa fi rogeessonni miidiyaa hawaasaa ammoo dhimma uumame hundayyuu balbalsuudhaa mannaa qabbaneessanii akkaataa hawaasni waliin jireenya isaa cimsatu irratti xiyyeeffataniitiin hojjechuu akka qabanillee waamicha dabarsaniitiin jiru. Walitti qabaan mana maree manguddoota Itoophiyaa hayyuu tuulamaa Dr. Kabajaa Bayyana Sanbatoo raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti rakkoon gidduu isaanitti uumame kan ummataa osoo hin ta'in kan warri siyaasaa uumani jedhan.
Yaa warruma keessaa waan adda addaa godhutu walitti bo'amanii uummanni nagaan jira. Uummanni walitti bu'ee walitti dhokaatee jiru. Yaa ta'u malee daangaarra warri jiru. Xiqqoo walitti bu'aa jira. Isa gaa akkamitti kana sirreessina oduu dhiigni namaa baay'atee hin kufini. Jarri kun hojiin hin jiraate ollaadha. Ollaan kee ati nagaa taatu ollaan kee nagaa ta'edha. Akkuma Oromootittuu kanatti gaa walitti finnee jarri kun maal rakkoon isaanii. Kan jedhu sanni hankara mootummaa mootummaa. Hankara immoo manguddootaan hiikamu kara manguddootaan. Hiiknee wanna kana hunduu nageenyaan akka jiraatee. Hojjaa ofii akka hojjetamu.
Waltajjii marii kanarratti manguddoonni naannolee hundarraayyuu bakka buufamaniitiin jaarsummaa kan ilaalaatiin jiran yoo ta'u manguddoonni naannoo Amaaraa fi naannoo Tigraay illee irratti hirmaataniitiin jiru. Abdiin mariidhaa fi jaarsummaa kanarraa qabanillee guddaa ta'uu raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himan. Adeemsa jaarsummaa eegale kana keessatti dhawaataan mariin kan taasifamaatiin deemu yoo ta'u hanga aanaaleetii fi gandootaatittillee gadi bu'ama jedhan pirezidantiin dhaabbata miti mootummaa Justice for All Paastor Daani'eel Gabrasillaasee.
Biyyee kanaan nagaa buusuudhaan jaarsummaa biyyee haayimaanootiin adda addaa taanee biyyi keenya akka nagaa ta'u haasa'aa jirra. Yoo biyyi digame hundumti keenya hin dhumna. Akka biyyi hin digdamu gochuu barbaachisa. Amma Tigraay irratti Amaaraaf maanguddootaan dhufanii akkamiin nagaa buusna? Maaliif olaajjessna? Lallabaaf jennee maaliif olaajjessna? Akka biyyi keenya keessa nagaan dhufu dhaabbannee nagaadhaan akka biyya gargaaru akka nagaan dhufu hojjetaa jira.
Mariin dhimma naannoo Amaaraatii fi naannoo Tigraay irratti xiyyeeffateetiniin qindoomina dhaabbilee sadeen kanniiniitiin jaarsummaa laalamaatiin jiru kuni hoteela ililliitti hafa kan eegale yoo ta'u kunis waltajjii isaanii kan jalqabaati jedhameetiniin jira. Adeemsaan irra deebiidhaan mariin haala kanaan taasifamullee hooggantoonni siyaasaa naannolee lamaaniitu walitti dhihaatanii akkaataa rakkoo kana furuun danda'amu irratti ulaa akka banullee dubbatamee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaas Muktar Jamaal Finfinnee.